Dobrodošli nazaj vsi v marketinško frekvenco. Danes sem z vami Maja Gazvoda, z mano pa je gostja Alja Frne. In skupaj se bomo pogovarjala o kar nekaj različnih temah, o stvarjanju vsebine, o njeni marketinški karieri in pa tudi o njeni blagovni znamki The Base Label. Živjo, Alja.
Živjo. Hvala za lep povod.
Bomo še lepši pogovor sledi. Zdaj za začetek vam je sicer klele napisano vprašanje, kdo je Alja, ampak jaz zelo rada dam to vprašanje oziroma izhodišče kar gostu. In če bi mi lahko se čist na kratko predstavila oziroma kako bi sama sebe pičala.
Hvala, ker si to meni predala. Meni je pa to najbolj neprijetno vprašanje na svetu, ki ga dobim. Ampak, ja, kaj bi rekla?
Lahko je karkoli.
Ustvarjalka vsebin, podjetnica, mamica, nekako tako. Jaz ustvarjam že kar nekaj let svoj Instagram kanal, tako malo nepriljubljeno influencer, z drugimi besedami content creator, kar je komu ljubše. Mene ne moče mi kdo reče influencer. Se pa sama rajši poimenujem, ja, ustvarjalka vsebin oziroma content creator. Imam tudi svoje podjetje, The Base Label, kjer se v bistvu ukvarjamo oziroma ustvarjamo oblačila iz organskih materialov, vse v bistvu od začetka do konca narejeno v Sloveniji. Tako da to je nekako naše poslanstvo, da smo čisto sustainable, kar se da. Ja, v prostem času pa mamica dvema fantkoma, žena.
Pomembne vloge. Yeah. Ok, ful dobro. No, vsem tem, oziroma v večini teh stvari, ki si jih omenila, bomo danes spregovorile. Zdaj, jaz sem ful hotla tebe kot gostja, zdaj, ker te isto že kar dolg časa spremljam in mi je bil zelo interesantno pač ta tvoj razvoj, če smem temu tako reči, in zdaj to tvoje ustvarjanje blagovne znamke, modne blagovne znamke, še posebej, ker je slovenska, tako da glih, meni je vedno ta presek med marketingom, modo in vse, kar pač se povezuje, zelo zanimivo, tako da sem zelo vesela, da bom večkrat danes o tem debatirala. Ampak za začetek bi šla pa čist na začetek, ampak vprašala bi te, kakšen je bil tvoj prvi stik z marketingom? Kje si prišla, ne vem, karijera ali pa karkoli, da te nekako not potegnilo?
Tako pač prvi zavedni stik, da sem se jaz sama odločila verjetno na faksu, mislim, se marketing nas spremlja od začetka, ne, ampak jaz sem hodila na FDV, smer komunikologija, na začetku, potem sem se, mislim, kaj sta dve smeri, sploh ne vem več, kako se v bistvu officially imenujeta.
Okay.
Mislim, da so bile te medijske študije, ampak me je pol ful zanimal marketing, tako da sem se pol preusmerila v drugem letniku na tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi. Tako da v bistvu tam sem se čistko na začetku spoznala s temi osnovnimi veščinami, pol sem v bistvu v tretjem letniku šla študirati v tujino, v Lizbono na izmenjavo. Tam je bilo mogoče še malo bolj v praksi poglobljeno to znanje, ne samo več toliko teoretično. Pa verjetno s prvo službo, ki sem jo imela in od takrat se je v bistvu moje pot v marketingu sem še nadaljevala. No, mi je pa to pač res pri srcu. Jaz sem pač ena od tistih oseb, ki po gimnaziji pojma nisem imela, kaj bi delala. Meni je bilo tako, ko me kdo vprašal, kaj pa ti hočeš biti. Ne vem, pač pojma nimam, tako da iz tega, ker sem bila tako neodločena, pa nisem imela nekih tistih željak, ne vem, mogoče veliko otrok, ja, jaz pa hočem biti zdravnik, pa gasilc, pa a nek, imajo res tako začrtene neke cilje, jaz sem bila vedno tako, ja, ne vem. Se mi zdi, da sem se pol na koncu kar v redu našla v tem.
Ja, ja, jaz mislim, da kar. Ne, kakšen pa je bil tvoj prvi job v marketingu?
Jaz sem začela v marketingu, oziroma je bilo, ja, marketing, ampak bolj tržno usmerjeno na kuponkotu. To mislim, da zdaj niti ne obstaja več. Mislim, da ne. No, to je ta pač ena na dan koncept, kjer so v bistvu dnevno te ponudbe, a ne, se objavljajo na spletu, ki so v bistvu cenovno bolj dostopne. Na drugi strani si pa pač podjetja gradijo neko bazo novih strank. Tako da jaz sem tam začela delati in ja, v trženju sem delala, tako da to je bil nek tak moj prvi stik. Potem sem nadaljevala na Microsoftu neko kratko obdobje, ker ni bilo toliko zelo z marketingom povezano, Ampak potem moja naslednja služba je bila pa na Ekvi in to je bil pa, recimo, če lahko rečem, tak najbolj realen stik z marketingom. V bistvu tam sem res že od začetka delala stvari, ki so mi bile res, pač, ki sem jih ful rada delala in tudi tam sem se praktično največ naučila.
Mm-hmm. Če sem prav zasledila na tvojem LinkedIn profilu, si bila tam PR-oka, ne?
Ja, o, moj LinkedIn profil.
Ja, to obstaja.
Ja, to je
tudi default.
Ja, na to-do listi za 2023. Jaz to ne vem, nisem updatala že 5 let, sigurno. Verjetno na zadnje, ko sem na Ekvi delala. V bistvu, ja, ne moram reči z PR-oka.
Oziroma, kaj vse si delala?
Ja, tam sem v bistvu jaz delala v marketingu. Ko sem jaz začela tam delati, sva bile midve v bistvu s Telo, ki je tudi solastnica podjetja, sva bila v bistvu edine v marketingu, zdaj se je pa ta ekipa kar že ful razširila. No. Že recimo, ko sem jaz prišla iz moje prve porodniške, pa je to zdaj že bo 4 leta nazaj, nas je bilo pol že na eni točki 6 ali 8, tako da se je kar lepo širil. Ampak na začetku sva bila mi dve edine za obe znamki in za Ekvo in za God Story, ki se je v bistvu glih takrat nekako začenil, ko sem jaz na Ekvo prišla. In sem delala praktično vse, ampak recimo tam moj main fokus je bil newsletteri, kakšni teksti za spletno stran, potem ja PR članki, kontakt z mediji, pa ves ta social del sem imela še vključen, ne vem, Instagram, Facebook, ampak se pravim, takrat je bilo to res še, mislim, ni bilo malo podjetje, že takrat je bilo kar veliko, ampak je bilo to še toliko, v bistvu, sva mi dve vse delali, a ne, zdaj pa pač to bolj po vejah tudi razdeljeno, ker so vse en toliko zrastel.
Jaz sem se spomnila, ker sem bila par let glih pred COVID-om, jaz sem vse začrteno, pa pred pa po COVID-om, sem bila na obisku v njihovih pisarnah in s tisto lepo brošuro sem dobila, ker ste vsi tako lepo slikani in sem videla, ja, da je marketinjski hotelek prav tako orang ekipa, tako ne vem, 10 ljudi.
Ja, v bistvu je ful zrastel, vse, že ta preskok, ko sem jaz šla recimo na porodniško, ta prvo, to je 6 let nazaj, ja, malo manj kot 6.
V bistvu sem gre.
Takrat s Telo je bilo tako nekako srečno ali pa nesrečno naključeno, kako ne rečem, bitve istočasno zanosile in mi, da sem ledine v marketingu takrat. In pa tako, in vse časem, o, jaz tudi, aha, okay, kaj pa zdaj. Tako da v bistvu takrat obedve sva istočasno šle in so pač novi ljudje prišli, a ne. Tako da že, ko sem se jaz vrnila iz porodniške, je bil to kar... Ker v bistvu, ja, ne vem, mislim, že nekih 5 ljudi, se pravimo takrat, pa ja, se to tudi sem še širano.
Kaj pa so bila tista neka znanja ali pa upogledi v vso to, ker, da, če čistko objektivno bi jaz rekla, rečemo, je Ekva tako zelo vzpostavljena znamka, se mi zdi zelo cenjena, pač estetiko imajo. No? Kaj bi rekla, da so ene stvari, ki si jih spoznala oziroma videla, pa da si jih mogoče tudi naprej prenesla, mogoče v svoje delovanje, v svojo uporabo. Neke take lekcije.
Ja, jaz mislim, da sem tam ful stvari odnesla. Se, koliko sem rekla, to je bila mogoče moja prva služba, ki je bila tako najbolj povezana z marketingom, da ni bilo to v to trženje usmerjeno. In jaz sem se tam v bistvu od začetka vse naučila in tudi njihov način dela je meni ful pri srcu. Tako da sem ful rada tam delala, pač na eni točki sem se mogla odločiti, da grem na svoje, ampak jaz sem v tem odnesla že mogoče ta čud za estetiko, pa vse do tega, da oni recimo stvari delajo dokaj spontano, mislim, seveda imajo pač neke plane, oziroma za takrat lahko govorim, ko sem jaz bila tam. In meni recimo tak način dela ful paše in tudi mi recimo pri The Base Label imamo seveda dolgoročne plane in cilje, ampak smo tako, gremo v teku življenjem in se nam stvari dnevno dogajajo in glede na to pač prilagajamo celotno komunikacijo in vse, kar delamo. Nismo tako, ne vem, recimo korporacije, ne, je to čist drugač, ki imajo pač res začrtane stvari in men, recimo to sem jaz ful od tam odnesla in mi to nekako sem prenesla pol tudi na The Base Label, na svoje podjetje in mi nekako ta flow paše, no.
Da ni, da je tako bolj reaktivna na ta čas v tem trenutku, ne pa pač nek grand plan, ki čez par mesecev zgubi neko aktualno.
Ja, pa se imaš seveda neke dolgoročne cilje, ampak to, ne vem, dnevno komuniciranje, pa ta odnos z ljudmi, pa to, a ne, je pa čez drugače, je to nekaj tako, splanirali smo 16 tednov naprej ta post, ali je tako, zgodil se je včeri, zdaj bomo delili tako, a ne, mogoče te stvari. In po mojem mnenju je to tudi nek tak, mogoče korak do uspešnosti, pa tudi to mi je recimo, da ljudi vzameš nekak, da jim pokažeš ozadje, kaj se dogaja, da si dokaj transparenten. Ampak se konc konca tudi eko je tako zelo sustainable, ne? Pač se oni v bistvu skrbijo za to, da ni preveč plastike na tem svetu in zdaj, če bi me tako, če me vprašaš, kaj točno si v tem odnesla, mogoče ne znam tako začrtano reči to pa to pa to, ampak tako kar nekako vse, mislim, jaz se tako ful počutam, da sem jaz blajkva, ker pač mi je to tako pasal na moj lifestyle in kar še nekako to peljem naprej, no.
Ja, ja, ja.
Sam pač svojim podjetjem in v druge vode malo.
Tak celosten pristop ja. Se mi zdi k celi stvari. Ful dobar. Sem feeling, da moram stelo pobaviti na podcast.
Nujno.
Ne bomo zdaj kleme, pa mi še so dojekli. Ok, ful dobro. Zdaj, tvoja naslednja stvar, ki se pa jaz še ful spavnem, ko sem te začela slediti, pa tudi ABC Style blog. Kakšen je bil tvoj povod, oziroma lahko mi še spomneš, daj točno je bilo to, kakšen je bil tvoj povod za nastanek tega bloga?
Sploh ne vem, ne moram te spomniti, da je točno bilo to, ker ne vem, 8, 2, 10 let, ne vem, ja, že kar nekaj časa nazaj, se pa spomnim, da je bilo to v času, ko sem jaz delala na Ekvi, ko sem začela, še nisem imela svojega bloga in Instagrama, takrat nekako se je pol istočasno to začelo dogajati. Tudi recimo, Stela me je spodbujala k temu, ja, pa dej začni, a ne. To mi je bil tudi tako recimo, a ne, da se pač tudi obstranske dejavnosti nekako spodbujajo, da ni samo uno strogo poslovan odnos. Jaz sem v bistvu to začela brez kakršnega koli plana in ciljev, tako da, v bistvu zato, ker sem rada delala stylinge, rada mogoče to delila s prijateljcem in sem pa rekla, kaj pa ne bi tudi jo še to objavljala. Videla sem, da v tujini to počnejo, takrat je bilo v bistvu v Sloveniji to še ni bilo neki ful v sponu, se je pa takrat začel dogajati na tem področju. Tako da jaz mislim, da sem nekako skočila na tista prav vlak, ki je od takrat šel samo na vzgor. Tako da v bistvu čist iz lastnega veselja, brez kakršnega koli plana, jaz tudi nisem, ker sem začela, tudi niti nisem imela, mislim, želje. Ja, niti želje, niti cilja, joj, jaz pa hočem, da mi neko podjetje plača, da to objavim, ker mogoče tudi takrat nisem poznala tok tega, ampak je bilo tako iz lastnega veselja, cool mi je delati lepe slike, cool se mi je slika, deliti outfite, delati različne stylinge in pač zdaj bom to še tukaj delila na začetku z 10, pač pol je pa šlo to na vzgor.
Pa se je potlej v bistvu to, ta družbena omrežja del tega, pač čist organsko razvil ali kako je bilo pol s tem z Instagramom vse to povezano ali je bilo tudi sočasno?
Ja, v bistvu ful se je par let recimo, lahko rečem, da se je tako zelo organsko to dogajalo. So pa recimo prve ponudbe za sodelovanje prišle kar dosti hiter. Ne vem, mogoče v roku pol leta ali pa enega leta. Tako da ja, kar nekaj let je to bilo tako zelo spontano. Zdaj mogoče zadnja 3, 4, mogoče bolj 3 leta je pa bolj tako strukturirano to pri mena, ne, da pač imam nek plan objav, seveda spet gremo v toku življenja in nimamo to toku naprej začrtano, ampak ja, da so zadi pogodbe, letna sodelovanja, pač take stvari in da imam tudi jaz pač neke cilje, neke moodboard, recimo že sama fotkanja, ne, so včasih čist drugače potekala, ka pa zdaj, ka so zadi in naročniki in pač tudi velike znamke, a ne, ka jaz vedno se tako počutam, če so oni mene zbrali, pa pač mi bodo tudi plačali za to, ne, imam ful nekako tako, se čutam dolžno, da res dam vse od sebe in da ni to nek tak zero effort slika, doma sem se na kauču usedla, pa si pač to v roko dala, ampak tukaj pač rada grem kreativno v to in pač si naredim moodboard, najamem fotografa, snemavca, da pač res to pol na koncu profesionalno izpade, sej velikrat mi je že kakšna punca, neka tudi dela na Instagramu, rekla, zakaj se sploh toliko trudeš, pa če lahko to doma s telefonom posnameš, pa se v resnici je res, pa lahko tudi tist video dobi ful več ogledov, ne, zato ker pač je ljudem mogoče všeč, da si doma sam na kauču to naredil, ampak ne vem, jaz nekako se čutim dolžno, no, da pač to naredim na enem višjem nivoju in, in do sebe in do podjetja. No.
Ful, dobro. Zdaj si mi dala tako zelo misliť, da se mogoče glih tukaj v vsej tej pripravi moodboardu, v nekem konceptu, načrtovanju, kakorkoli že, ustvarja ta razlika med tem res content creationom, nekim ustvarjanjem, če smem v modi zdaj tako mačko tudi govor, v nekem editorialnem smislu, pa mogoče sem v tem influencerskem smislu, jaz bom nekaj se vsedil za kač pa povedal in s tem vplival na moje sledilce. Se mi zdi, tukaj zelo dobro si nakazala neko to razliko. Ne vem,
kaj ja, se ti zdi. Ne, mogoče tako, če pomisliš, sej, če po nekdo plača v glasu reviji, oni bodo tudi, ne vem, naredili cel koncept, a ne? Ja. Zato bodo pač organizirali fotkanje, bodo pač šli all in v to, ne bodo pač tam, ne vem, v Ljubljani na tla na ploščico postavili tega izdelka, pa ga slikali recimo, ne? Ampak se pravim, ni, lahko je ta drug pristop, ki se ga jaz ne poslužujem, lahko je bolj uspešen, a ne? Ni nujno, da je zdaj zato, ker se pa pač jaz želim potruditi za naročnika in pač narediti tako, da bo to zdaj imel petkrat večjo uspešnost, kot pa tisto, ampak vse je pa na drugem nivoju, pa pač tudi se mi zdi, da deluje drugačno ljudi, pa da ljudje to tudi na drugačen način pol dojemajo to znamko.
Ja, ne, ful dobro povedano. Pa tudi, če zdaj, ker je šero moje razmišljanje, se mi zdi, da je kle ta razločevanje, da tudi ta pristop, ki ga imaš ti, naredi tebe unikatno. Tako, da je tudi ta tvoj point of difference, k pač enim drugim pa mogoče ta pristop ne ustreza ja, in je pol zato ta razlog, zakaj tebe recimo najamejo podjetja. Ne vem, tako, sem ja, razmišljala.
Se, meni je bilo recimo, da sem dobila že par takih feedbackov od naročnikov, a ne, da so rekli, se mi če vemo, da rabimo eno kampanjo, ki je tako proper narejena, itak vedno na te pomislimo. In mi je bil to en tak lep kompliment, a ne, pač, da v bistvu it pays off, a ne, da pač na eni točki tudi, až ko včasih si tako, jo, pa zakaj se res toliko trudim, a ne, če pa pač se Instagram je slike posnete s telefonom, lahko bi dejansko to naredila, a ne, ampak až in pol se včasih tako malo sam sabo sebe, daš, a ne, najkul, da to delava, se praviš. Ampak ja, pol, kaj dobiš tak feedback, je tako ful vredno, no, da to pazijo in da v bistvu te imajo za, te v bistvu tudi tako dojemajo, no, kaj si ti nekako želiš.
Tako potrdito.
Yeah.
Kaj pa, prej si rekla, da zadnje 3 leta večkom bolj tako načrtno, strukturirano vse to jemlješ. Kaj to pomeni iz vidika tako dejanskih aktivnosti? Kaj si tiste stvari, za katere moraš poskrbeti, da stvar?
Ja, prvo to, da si pač skozi prisoten, da pač si konsistenten, da ni zdaj mogoče samo, ne vem, 5-krat, 8-krat ali pa kakorkoli na mesec imaš sodelovanje, da objavaš tisto sliko, ampak da greš nekako v to zdravo mero sodelovanj in plačanih objav pa pač tvojega everyday life-a. Če lahko tako rečem, da v bistvu ja, ohranjaš nek ta balance in pa konsistentnost, da se res skozi pojavljaš, da pač so to dnevne objave, ok, pač se ni panike, če to je en vikend ali pa par dni ni, a ne, ni tako zdaj, da bodo ljudi rekli, ok, pa je, ampak tako nekako, da si skozi konsistenten, da tudi se pridejo tudi meseci, recimo, ki ni sodelovan, ki nimaš dela, ampak pač, da takrat deliš druge stvari. Jaz tudi mislim, da je cool, da ne vem, mi recimo kamarkoli na dopust gremo, to pač skor nikoli ni nobeno sodelovanje, ampak pač mi kjerkoli smo, jaz pač for free in iz lastnega veselja vedno pošeram to, povem v hotelu, kaj se nam zdi cool, zakaj smo šli tja, zato, ker mi je pač, a ne tudi, ne vem, pol, ker nas bodo pa nekam povabili, pa ja, itak bomo šli najprej, če nam bo všeč, a ne, pa bomo pol tudi to podelila, ne, je to pač bolj tako, v bistvu bolj pristno vse skupaj deluje. Drugač pa kaj je zadi, največ časa recimo zamejo ta fotkanja, pač priprava na fotkanje, da ponavadi dobiš nek brief, ne vedno, ampak večinoma je nek brief, kaj pač podjetje želi, na kakšen način to komunicirati in potem na podlagi tega jaz pripravim nek moodboard, če gre za slikanje ali pa pač primer video, si nekak tako dokaj točno, ne čist po minutaži, ampak po konceptu izpišem, kakšne kadre želim, pol to vse pokažem fotografu, snemalcu, se malo posinkava in fotkanje.
Stvarno stane.
Ja. Yeah.
Super. Kako pa Kot tudi prej sem omenila te vse pogodbe, kar jaz mi zdi že kar nekako zdaj standard. Ko ujameš neko ravnotežje med tem, da obdržiš to, kar si, tvojo iskrenost, to autentičnostjo, ki je ta buzzword, pa med zahtevami podjetja, ne? Ker vsak ima neke svoje cilje, to, da oni tebe recimo najamejo, ima neke cilje na mene, kakorkoli že, kako obdržiš ta, oziroma vzpostaviš to neko ravnotežje, da smo vsi happy na koncu.
Yes, to je tako kar challenge, ampak recimo jaz se mi zdi, da sem pač zdaj z leti že prišla do te točke, da recimo podjetja, ki bi, ne vem, želela nek full fun content ali pa ne vem, da se bo zdaj to full neki vice govoril, pač da niti ne pristopijo do mene, ki vejo, da to jaz nisem. Jaz vedno tako rečem, da v bistvu, ne vem, če me neko podjetje kontaktira, pa mi zdaj ta točna navodila, pa še mogoče navodila, ker čist niso v mojem smislu, pač to je njihova napaka, da so sploh mene kontaktirali, ker ni vsak za vse, logično, in najprej mora podjetje narediti research, kateri influenceri ali pa content creatorji so za njih primerni. Ne? Od tam recimo gre pol naprej nekako to, da se v bistvu ti posinkaš med sabo. Jaz pač, kot sem rekla, jaz res ne vem, mogoče letno, da sta dve ponudbi, ki pač nista tako, da bi men pasale na moj profil in na mojo osebnost in jih pač tudi zavrnem, ampak drugač pa kar se mi zdi tako, da imam nekako, da privlačim podjetja, ki imamo nekako isto vizijo in miselnost in nimam takih težav, no, da zdaj, da bi ne vem, da bi oni dal neka navodila, pa bi jaz rekla, ne, jaz pa tega ne bom naredila. Se pa ja, kdaj tudi jaz moram kaj prilagoditi, ne vem, recimo, ne vem, z nekom, ki imamo letno sodelovanje, pa so pač vsak mesec drugi produkti, pa mi kakšen mesec rečejo, ta mesec je pa, ne vem, ta verižica, pa se rečemo, ta pa ni čist zdaj glih najbolj moj stil, ne, ampak to je pač njihov fokus tega meseca, pa se rečemo, ok, bom jaz to vse pač podelila, a ne, jaz vse lahko povem, da pač, ne vem, tega jaz ne bi mogoče vsak dan nosila, ampak da je pa, mislim, komu bo pa sigurno všeča, ne, tako, yeah. Na tak način se pač vsi mal prilagodimo, ampak jaz mislim, ja, da je v bistvu najbolj pomemben korak, da v bistvu vsak naredi research na svojem področju in pol se nekako najdejo, ne, so pa pač podjetja, ko stvarjajo full fun content in tudi tega je full na Instagramu, še posebej pa na TikToku in je tudi teh ljudi na full.
Yeah. V bistvu tukaj se gre za neko odgovornost podjetja, da že na začetku najdejo pravi fit, ne pa da silijo nekoga v nek modelček.
Ja, ja, itak.
Ok. Zdaj pa, meni se je zelo zanimiv zdaj tudi ta izziv, oziroma ti, ki si v vlogi in lastnice blagovne znamke in pač kot ustvarjalka vsebin za različna podjetja. In bi te želela vprašati, kaj se ti zdi ta izziv v vplivnostnem marketingu iz obeh strani? Kako se, s čim se mogoče soočaš, ko ti ustvarjaš vsebino in kako pač, ko ti iščeš nekoga, da zate ustvarja vsebino?
Jaz tukaj mislim, da imam ful prednost, ko sem na obeh stranih, zato ker pač na eni strani razumem podjetje, na drugi strani razumem pač osebo, ko ustvarja vsebine in po drugi strani pa imam tudi prednost, ker veliko ljudi poznam v tem biznisu oziroma v tem, ko na Instagramu, ko ustvarjajo vsebine in tudi jaz kot podjetje, mogoče nimam take težave pristopati do njih. In zato, ker pač večinoma z vsemi puncami se poznam, one poznajo The Base Label in to steče mogoče drugače in po drugačnimi pogoji, ki pa ne vem, če je pač to neka znamka, ki je nova na trgu, se mora sigurno ful bolj truditi za to. Tako da tukaj je men en tak ful velik plus in v resnici jaz sklej sploh ne vidim nekih ful izzivov, bolj samo pluse, ker veliko se tudi ne vem s kakšnimi kolegicami, ki imajo svoja podjetja, ne pogovarjamo se, pač ne da se hvalim, ampak res je, to je pač res ena tak ful velika prednost, ne, ker pač nekdo drug mora ful več za to narediti, jaz pa pač sem na obeh straneh in razumem pač tukaj podjetje in, a ne, na drugi strani content creatorja, tako da sploh se ne spomnim, da bi bil nek tak ful izziv, no, da bi ga lahko izpostavila, bolj prednosti samo.
Sej to. V bistvu je zelo, zelo, zelo velika prednost, ko imaš to razumevanje in neko empatijo do obeh strani.
Ja, tudi da, če mene kakšno podjetje kontaktira, pa ne vem, mi kaj predlaga. Ne spomnim se zdaj, da bi karkoli tazga bilo, ampak se vedno jaz tudi pač na drugi strani vprašam, ok, a ne, se jaz tudi kdaj hočem, da ne vem, ta izdelk imamo ta mesec, no, jaz tudi hočem pač, da bi one, a ne, nosile to obleko, ki je pač zdaj nova in je ljudem najbolj zanimiva, pa mogoče tudi kakšni ni najbolj všeč, jaz nisem jezna, če mi kakšna reče ne, itak da ne. Ampak tako, ne, tukaj tudi mogoče na drugi strani velikrat razumem podjetje, zaradi tega, ker sem pač jaz tudi na tej strani, včasih se treba prilagoditi.
Mhm. Ja, pa ne rečva tako. Yeah. Super. Kaj pa, zdaj viš, čist meč nazaj še na tvoj del ustvarjanja osebin. Kakšne so bile v preteklosti neki tvoji najbolj uspešni načini sodelovanja znamk? Neke uspešne kampanje, pa kaj jih je naredilo mogoče uspešne? Lahko tudi kakšen konkreten primer poveš, če se dele spomniš.
Velikrat je recimo najbolj uspešno se mi zdi, da je to, ko ni direktni fokus na produktu samem, ampak da je zadnja neka zgodba. To je, se mi zdi, nasplošno pri brendu nek kor, recimo tudi, zdaj, če se vrneva na Eko, ne, se so stekleničke, ampak v bistvu tukaj v ozadju je zgodba. In tudi pri kjeremkoli podjetju je produkt, ampak tisti, ki imajo zadnje neko zgodbo, ki dajo neki več v to, ki uporabniku dajo neko dodano vrednost, so sigurno bolj uspešni kot pa nekdo, ki samo pač produkte puša. Recimo ena, ki se jo zdaj tako spomnim, pa mi je bila pri srcu, je bila jo Cerinova kampanja, ki smo jo delali lani, se mi zdi. Ne, ja, pred lani, zdaj smo že 2023. Tisto, jaz sem bila še noseča. Ja.
Ko ste z mami.
Kaj je bilo z mami, ne? Oh, kaj je bilo v bistvu, se so bili produkti, potem ta končni, v bistvu, končni namen, ampak je bila v bistvu zgodba, kako ne, od mami koža, moja koža, kako so si različne, kako so si podobne, v čim se dopolnjujeva, kaj nama je ena pri drugi všeč in to so vedno so kampanje, ki niso fokus direktno na produktu bolj uspešne, zato ker ljudje to rajš pogledajo, sploh pa mogoče še, če je nek tak odnos med mamo in hčerko ali pa ne vem, med prijateljicam, tako da ta je bila ena če zdaj, ki bi jo izpostavila, no, tako da je bila uspešna. Še ena, ki se spomnim, je bila že sicer nekaj let nazaj, smo imeli Mastercardovo Christmas kampanjo, je bila tudi, ne, ni bil zdaj fokus na Mastercard kartici, ampak je bilo v bistvu to preživljanje skupnega časa, kaj je v decembru, v tem prazničnem obdobju najbolj pomembno in smo nekako to prikazali čez video, tako da to so vedno ja, take kampanje, ko v bistvu daš nekaj več.
Polevo si to Ecerino, sem se še jaz takoj spomnila.
Ja, ja, ja.
Ker bilo res lepa, pa več teh mama, hčerka, parov so imeli in ja. Pač ljudje iščemo zgodbe, a ne?
Ja.
Zgodbe, neki tazga, s katerim se lahko poistovetimo, ne način v smislu, oh, jaz tudi ta izdelek potrebujem, ampak jaz tudi to zgodbo čutim in vem, kaj hoče povedati. Tako da, na svet za podjetja.
Ja.
kaj pa ok, še čisto ena ful tehnična, če že govorimo o tem metrike, pač nek vsako kampanjo treba meriti. Ne? Kakšne so metrike, s katerim ti največkrat meriš, oziroma s podjetji največkrat meriš uspešnost kampanje, pa katera se ti zdi mogoče kdaj malo spregledana oziroma podcenjena metrika, ali bi rekla, da je to tako?
Ne, pač sigurno to je pomembno. Je pa ok, na Instagramu recimo še nekak se mi zdi, da jaz lahko, če me kdo vpraša, ja, koliko lahko pričakujemo, da bo ta video dobil ogledov. Ne? Jaz ne moram zdaj točne številke reči, lahko pa prvem bližem vem. Medtem, ker recimo TikTok mi je totalna neznanka in lahko za nek video, ki si ga naredil v 6 sekundah, dobiš 500 000 ogledov, tako ker sem pač jaz z eno šminko sem se namazala, pa ima pač 500 000 ogledov, medtem, ker sem za neki ful dela vložila, pa ima ne vem 1000 ogledov in zaradi tega tudi recimo za TikTok jaz ne sprejemam sodelovanj zaradi tega, ker pač ne moram reči, a bo to uspešno ali ne, ker pač to mi je še neka taka neznanka, medtem, ker za Instagram ja, premližno vem, ponavadi se gledajo, recimo, če gre video, se vedno gleda rič oziroma doseg, pa potem, koliko je bilo ogledov, komentarji se mi zdi, da niso neki pomembni, nikoli se jih ne čekira kaj dost, čeprav mi je v bistvu ta del, se meni zdi, da je mogoče malo spregledan, ker video, ki ponovat ima več komentarjev, a ne, mislim, lajki, ok, ampak lajkaš hiter nekaj, več časa si moraš vzeti, da napišeš komentar, se pravi, ti je bila tista stvar pač res všeč in je res pretegnila tvojo pozornost, tako da mogoče je ta aspekt malo spregledan, potem pa pri storijih, ogledi, pa kliki na link, lajki se mi pa zdi, da so zdaj že tako, niso več toliko pomembni, ko so bili, kar je se meni zdi, no, čist prav, zato ker je to, ja, ful precenjeno, no.
Uh-huh, uh-huh. TikTok si omenila. Kakšen je tvoj odnos s to platformo? Oziroma, ker ja, se je dokaj frižna, se mi zdi, da v zadnjih letih za marsikoga, kako ti pristopaš k TikToku?
Jaz sem na začetku, ne vem, zdaj v zadnjem letu, na začetku leta ali pa kakorkoli pač prejšnjega, ker je TikTok se nekako začel pojavljati, ful imela tak negativen odnos do TikToka, ful mi ni bil všeč. Na živce mi je šel, neumen mi je bil, tako res, res mi ni bil. Je pa res, da jaz, ko sem prišla na TikTok, so se mi pač ne vem, kakšne taki butasti videi kazali, ampak me so bili tako neumni, da sem jaz to pogledala, ker sem si mislila, pač kako, mislim, kako lahko nekdo to objav. In bolj se meni sem to kazali, ker je pač TikTok tok pameten in tok stokrat pametnejši od Instagrama, ne, da dejansko ti zaznati dva videa pogledaš, pa si pač in... in ti sam še to kaže in mi ful ni bil, pač jaz sem bila tako ne, pač TikTok ne, ampak zdaj recimo v zadnjih par mesecev ali pa recimo ne vem tam nekje lani od oktobra ali pa novembra naprej mi je pa rato ful všeč in sicer zaenkrat bolkane mi je kul cool zagledati, tako se mi zdi TikTok neka taka platforma mešanica Instagrama pa Googla, ker recimo ne vem, če grem jaz v Dubaj pa hočem iti nekam na zajtrk, če na Googlu pogooglam mi bo pač dal vse. Če na Instagramu ne moram zares tega najdeti, razen če nisem pri nekomu zasledila, na TikToku pa vem, da bom najdela pač take Instagramable prostore oziroma zajtrk spote, ampak mi jih bo tudi pač najdu, zato ker lahko notor tipkam tako kot na Googlu, a ne, in je v bistvu to nek tak ful dober search engine po drugi strani tudi, a ne. In ja, tako da jaz zadnje mesece sem fenica TikToka, je pa res, da za ustvarjati osebine na TikToku se mi pa zdi, da je tako kar dosti težje kot na Instagramu, ali pa je meni težje zaradi tega, ker mogoče nisem več toliko zelo mlada, pa mi je Instagram vsem bolj pri srcu in bolj domač, ki ga že toliko časa delam. Po mojem si že od januarja delam mesečni plan TikToka po dnevih, vse kaj bom objavila, pa niti še ene stvari mi ni uspel dokončati, tudi če že posnamem, pol ne zmontiram, ampak imam tako full idej, pa daily vlogi, pa ne vem kaj, ampak no, pa se mi kar nekak to zalom, ampak jaz recimo vidim full potencijal v TikToku. In tako full nek preobrat sem imela od tega, kako mi je šel na živce do tega, da sem zdaj čist into it.
Torej, imaš tudi neko željo, da tudi iz tega vidika ustvarjanja TikTokov prideš noter.
Ja, definitivno imam, sem malo mi zmanjkuje na tem področju časa, pa vse se mi zdi lažje to dela, če še nimaš otrok, zaradi tega, ker TikTok je res tako instant in ne vem, zdaj, če mogoče rečem, ne vem, meni se dostkrat kažejo ti daily vlogs, ja, ne, sem to moraš res pač vsako malenkost posnet, a veš, in ti, če imaš zdaj trivno otroke, pa jih moraš obleš pa vrtati, jaz nimam časa zdaj še posnet, kako sem si make-up naredila, pa kavo naredila, pa zajtrk pojedla, pa v avto sedla, pa, a ne, tako, a ne, ker so pač te short klipi. Tako da vse nje za malo mlajšo generacijo, mogoče to lažje delati ali pa tudi, ko so bolj notor v tem, ampak ja, definitivno pač jaz imam namen tudi svoj TikTok oživeti zdaj, pač objavam sem pa tja kaj, ker ne vem, se slučajno spomnim, ampak se hočem tega bolj strukturirano lotati in zdaj za aprila imam spet plan, ampak mogoče bolj z majem zares začnemo.
Lej, nikoli veš, ker mesec bo tist start.
Tist, ki bo moj plan se dejansko pretvoril v TikTok.
Plan je lej prvi korak, zdaj pa ker mesec bo odločilen, we shall see.
Točno to.
Hudo. Drugače, če lahko, lej, kle imaš priložnost, mogoče kakšenega daš ven kakšno prošnjo z kakšno pomoč, se mi zdi, da
za TikTok,
če kdo posluša, se mi zdi, da je veliko ljudi, ki bi ti
ne, se definitivno,
znalo mislim, pomagati.
Meni to sploh ni problem posneti neki meni je pa luno pol na koncu zmontirati. Ne?
Editing,
ja. Ja, si sicer tam v TikTok lahko pač označaš, vržeš noter in ti nekako samo tudi naredi, kar je recimo meni full plus, ampak ne vem, se mi vse zdi, da moraš to sam si mečkan časa vzeti. Se pol vedno na koncu, ko se lotam tega videa, ne, si rečem pa dobro, se to 15 minut, to mi res ni velik časa vzeti, sem uno lotat se, pa vse videe pregledati, pa jih označati, neki dela je, no.
Če se moraš dati v svoj urnik in
itak.
Da pride ven nekaj.
Pa sem pa zdaj toliko časa sem že dnevno na Instagramu preživela, a zdaj bom še na TikToku, kaj pa lahko še cel dan sem to delam, ne. In spet mogoče je lažje, če je to tvoj full-time job samo ustvarjanje vsebin in si res 100% samo o tem, jaz pa pač tukaj imam še vsem podjetje, pisarno, ki moram biti tam, ki so stvari, ne vem, ki niso tako zelo Instagramable za urediti, v ozadju, da vse štima, ne vem, pa spletna, pa računi, pa itd. In se mi pol velikrat mogoče ta mal kreativa zgubi v tem. Tako da ja, zdaj recimo sem rekla si, no, da se nekako si strukturiram, da si en ali pa dva dni na teden namenam ustvarjanju vsebin in pol takrat tudi več stvari posnamem, da bom pa lahko mogoče, ne vem, tri dni na teden res fokus na delu, ker če imam tako, ne vem, za 3 ure v pisarno, pa moram nekaj doma posneti, pa še za 2 ure v pisarno, mi je tako samo, ja, tako da... Zdaj je pa res, da sem bila za eno leto na porodniški, a ne, kakor sem bila, se sem vmesko zdelala, ampak vsem. Bila sem na porodniški, ni bilo čist tako, da sem imela cel dan časa na razpolago in zdaj nekako prihajam nazaj v to formo in v to moje planiranje, strukturirani dnevi, rutine in podobno.
To je ful dober nasvet to, da si planiraš nek čas ali pa dan, dva v tednu,
yeah, yeah, yeah.
Da točno veš, kaj tis dan je na urniku. Ful dober. Ja, zdaj pa smo prišli do the base level. Kako bi spet čisto kratek pitch za vse tisti, ki pa mogoče še ne poznajo the base label, kako bi predstavila na hitrca?
The base label je znamka oblačil, ki so narejena v Sloveniji. Narejena so iz organskih materialov, večinoma uporabljamo organski bombaž, nekaj tudi volne, v bistvu naš pristop je v celoti trajnosten in gremo v to, da nekako trekamo celotno pot od ne samo izdelava, ki pač je v Sloveniji od začetka do konca, od dizajna pa pač do proizvodne, ampak tudi to, recimo, kakšno je poreklo materiala, na katerem polju je zraslo, tako da imamo res celoten ta tracking v ozadju, mogoče tega še mal premal komuniciramo, ampak nekako gremo v to, da je to tak celoten sustainable package. Ja, nekako je to na kratko, no.
Pa dobro. Ja, tega jaz res še nisem zasledila.
Ja, to.
Vem, da je organsko po Sloveniji vse narejeno, ampak čist od začetka, tvore še nisem zasedila, ampak je, ker sem te glih tudi potem hotla vprašati, to je nek point of difference, pač je ja, neka konkurenčna prednost, ker vsak lahko zdaj na spletno stran napiše, da smo sustainable, ampak da pa lahko ti dejansko to vsak dejansko napiše, ampak da lahko pa ti pokažeš, stoji za to, zelo buzzwordi beseda, je pa druga.
Tako da, ja, zdaj ta sustainable pojem postal ful tako popularen in kaj neki sustainable pač pol ljudi to bolj trigira in pač kupijo, ampak v bistvu ja, tudi če ti material kupiš v Sloveniji, pač to ni slovenski material, ne? Ampak velikrat ljudi naločijo te razlike in pol je, ne vem, narejeno v Sloveniji, materiali iz slovenske predilnice pač a ne, ni isto. Mi recimo materiali nimamo iz Slovenije, ga imamo večinoma iz Nemčije, ampak tudi ne pomeni, da je v Nemčiji na polju zraslo. Ne? Pač je v zadi več od tega. Tako da.
Kako pa so te podatki predstavljeni oziroma kako imate to predstavljeno od začetka do konca?
Ja, mi tega v resnici na spletni strani nimamo predstavljeno, ampak za vsak material v ozadju to trekamo. Recimo od tam, kjer material kupimo, je pač celoten potek, kako je od začetka to potekalo. Ampak ja, recimo ena moja želja že par let je tudi, da bi bili, poleg tega, da smo sustainable, da bi bili tudi transparentni, ne samo s poreklom materialov, ampak transparentni s ceno, ampak nisem zihar, če je Slovenija redi na to. Recimo v tujini sem bar parih znamkah že to zasledila in meni je to pač ful dober, da vidim dejansko, ha, toliko je stalo delo, toliko je stal material, toliko je bilo to, a ne, in pač meni je logično, da na koncu neka marža mora biti, se drugače podjetje ne more obstajati. Ampak recimo, ko sem pa ljudi sprašvala, ne samo moje sledilce, ampak ljudi, ki so v podjetništvu, a ne, če, pač kako se mi zdi ta ideja, da bi bili pač transparentni tudi recimo par ceni, so bili pa zelo tako, ne, mislim, a ne, ki bo pač nekdo videl, da na konče ti nekaj zaslužil, bo pa že tako, aha, tole je stal 100, vi ste pa za 200 prodali, sem pač, a ne, še delo mora biti vključeno, pa to, pa skladišče, pa pisarne, tako da, ne vem, to sem še tako,
Ja,
malo še kolebam.
Jaz čist vem, kaj misliš, ker včasih kar pozabimo, kaj so podjetja in podjetje predstavlja delovna mesta. Ni to sem tako, da ti tisto razliko vzameš v žep, ne?
Ja, točno
pač
to.
Pač velik več je kot...
Koliko imaš velikrat, ja, to je na AliExpressu kupil za 10 evrov, pa prodal za 30, ja. Mislim, se lahko si pa ti na AliExpressu za 10 naroči. A ne tako, nekak ni še to zavedanje, da pač tudi podjetje mora nekaj od tega imeti, da pač logično, da mi, če pullover stane 300 evrov, ga ne kup, mislim, ga ne naredimo za 300, ga za manj, ne, ampak še vse, recimo, meni se zdi, da v tej modni industriji znajo biti marže kar visoke in recimo mi imamo res ekstra nizke, ampak še vse nekaj moramo imeti od tega in recimo jaz, ne vem, ko vidim pri enem podjetju, aha, toliko so dali pač dejansko so za produkt, da je končni produkt dal, ne vem, 150 evrov, a ne, je meni to velik. Nekdo, ki pa mogoče ne pozna toliko tega ozadja, a ne, bo pa sam videl pač ti zaslužek na koncu, tako da. To sem še tako, se odločam že nekaj časa.
Ja, sej mogoče res pametno, da se v bistvu posvetuješ, mogoče vidiš kakšno mnenje, ker če tako pogledamo marže luksuznih blagovnih znamk, tam pa res plačaš ime, a ne? Kle plačaš pač maržo, ki je neka zdrava oziroma v kakšnih primerih celo nizka. Če bi primerali to s kakšnimi drugimi znamkami,
ja, glavno. Definitivno.
Mačkaj več razumevanja bi moglo biti tukaj. Ful me zanima, a si ti vedno vedla, da boš medla neko svojo znamko, pa da bo to... oblačilna znamka, ali kako je bilo s tem? A je to tako čisto organsko?
Ja, v bistvu, jaz sem, ne bom rekla odvedno, ampak že nekaj časa sem si želela imeti nekaj svojega. Nisem pa točno vedela, kaj. Sem pač nekaj z oblačili bi jaz imela, ali bi imela trgovino, ali pač nekaj. Jaz se spomnim tudi, da ko sem šla z možem iz poročnega potovanja, slejš poroke, ko sva se pač poročila na Mauriciusu, sva šla v Turčijo. Nazaj grede, čez Istanbul, ker pač sem jaz nekaj hotla, sem nisem točno vedela kaj. In sva tam čist spontano na letališču na nekega gospoda naletela, ker naj je pol, pač sem jaz povedala, kaj jaz hočem, da jaz hočem imeti pač svojo znamko oblačil in da hočem tukaj iz Turčije itd. Ne? In naj jo pač vozil na okrog po tovarnah v Turčiji. Dejansko sva bila v tovarni od mislim se zaram, ogromno tovaran, ampak v eni tovarni, kjer so delali pač eno serijo črnih oblek od Zare, a ne. In ja, tako da sem pač malo tipala vsa področja, nisem vedela, kaj hočem, sem vedela sem, da nekaj hočem, pa v bistvu v času moje prve porodniške, 5 let nazaj oziroma malo več, prišlo neko v bistvu pobuda iz pletilstva, kjer zdaj delamo vse pletenine, da bi naredili skupaj eno otroško dekco, ker sem bila pač jaz glih v tem obdobju. Oni so delali iz organskih materialov otroške dekce oziroma jih še vedno delajo in če bi pač skupaj nek dizajn naredili in to pač kot nek co-branding predstavili in v bistvu ta dekca se pol sicer nikoli ni zgodila, ampak kot tam se je nekako razvil The Base Label, ker smo mi pač se nekako na sestanku dobili in sem pol pač jaz izrazila željo, jo, jaz bi pa pač mogoče nekaj svojega imela in od tam v bistvu je to skor celo porodniško, no, eno leto še več trajalo in tako nekako spet dokaj spontano se je razvil The Base Label, brez tega, da jaz hočem biti sustainable pa karkoli, a ne, to je res prišlo zraven, tudi recimo naš prvi produkt so te kitaste pletene jope in recimo prva to jopo smo naredili z neke mešanice polijester volna, in je bilo tako ok, ampak potem sem mi pa rekel, sam, če bi pa naredili 100% merino volne, a ne, bi bilo pa ful boljš, dajmo probati, sam bi bilo ful dražje, a ne, in sem bila pa les koke, dajmo probati in potem enkrat vidiš to in to tipaš in to daš na se. In je tako, ok, zdaj si tako, ali hočem imeti pač nek lep, basic produkt, pa pač po nižji ceni, ali hočem imeti nekaj res kvalitetnega, malo bolj premium, pa bo pač višja cena, kar pomeni, da bo manj ljudi to kupil. In sem se jaz pač pol za to opcijo odločila, zaradi tega, ker se mi zdi, da je teh mogoče basic stvari na trgu preveč. In v bistvu sem nekako pol s temi našimi prvimi produkti šele šla v to malo bolj raziskovati fast fashion. Ja, mogoče ta onesnaževanje okolja skozi modo, pa to, kako lahko smo trajnostno k temu pristopaš. Tako da v bistvu se je z našimi prvimi produkti šele ta ljubezen do trajnostne mode nekako začela.
Ful dobro, ful dobro. Sej to, meni se zdi, da tudi najboljša stvar se bo pokazala šele čez par, ne vem, par let, 10 let, ko ti bodo mogoče kakšne stranke nazaj prišle in bodo rekli, da imajo še vedno tisto jopo, ker to so materiali, ki pač trajajo, se prenašajo iz roda v rod oziroma kakorkoli že.
Mislim, meni že zdaj, jaz že zdaj vidim, recimo, da Base Label je zdaj v bistvu pred korono smo mi to lansirali znamko, oktobra, pol je bila pa pač čez pol leta se je začela korona. Tako da jaz že zdaj vidim, recimo, že ljudje, a ne, kaj pač mi imamo više cene, zato ko moramo imeti više cene, ker ne gre drugače, ker je pač proizvodna pa materiali so tako dražji. In jaz že zdaj vidim, ka ljudje, ne vem, ka so na začetku, joj, koliko je to drago, pač jaz to ne bi kupila, so zdaj pač naše redne stranke. Ne? In že tukaj je pač nek preskok v miselnosti ljudi, pa ne vem, še dobim kakšno sporočila, ne vem, ker recimo mi imamo, tudi ko me kdo vpraša, kdo je naš končni kupec, iskreno povedano, ne znam ga definirati, ker je pač to študentka, ki, ne vem, jedna mi recimo napisala, jo, jaz rajš pol leta si nič ne kupam, pa si kupam to oblekco, pa jo pač več nosem. Potem pa imamo na drugi strani, ne vem, nekdo, ki je ful modno ozaveščen in bi ful rad to kupil samo zaradi dizajna, ali pa spet neka starejša gospa, ki je pa ful pomembno, da je pač material, pa da je to v Sloveniji narejeno. Ne? Tako res ful mešano nekako populacijo imamo in tudi zdaj, ko smo imeli dvakrat pop-up shop tukaj v Ljubljani, je bilo tako ful zanimivo, nekaj mi večinoma prek spleta prodajamo in je bilo večino, je bilo zanimivo videti te ljudi, ki pridejo pač osebno v trgovino, da se spoznati in kupati, ne, koliko so to dejansko različni ljudje. Tako da to mi je tako, no, ker tudi nek tak dosežek v resnici.
Flor. To, ko si omenila pop-up shop-e, to te moramo vprašati. Veliko teh, torej, če zdaj nekako rečemo, da se je tvoj brand začel online based, torej to iz svoje online prezence, pa pač tudi primarno se prodajate online. Veliko tudi tujih znam, recimo Glossier, pač make-up sitter brand, je začel kot online based brand, pa so se potem to implementirali to strategijo fizičnih lokacij, nekih pop-up shopov. Kako si pa ti videla, kakšen je vpliv, pa tudi mogoče glavni namen teh fizičnih lokacij? Zdaj ste imeli dva pop-up shopa, ne? Mm-hmm. Pa enega ta vikend še?
Ja, pa imamo še ta vikend je v hotelu Vander, potem imamo pa še enega, to je sicer tako mečkam, mislim, vsak lahko pride, je pa tako mečkam bolj intimno, ni tako, ne mora biti tako zelo javno, no. Imamo potem še enega tukaj v BTC-ju, spet 19. pa 20. maja, tako da tam lahko gremo malo bolj tako, ta meet and greet mogoče pa, da več ljudi lahko pride. Jaz recimo, sicer nimam take želje po fizični trgovini, v resnici so mi pa ful všeč te pop-up shopi, sploh recimo zdaj, ko sem dobila feedback od ljudi, ki pridejo, ker dejansko mi ful temeljimo na materialih in na kakovosti, ja, ne? In zdaj prek spleta ti nekako vidiš dizajn, pa prebereš, kaj piše, ne moreš pa tega otipati in je čist drugače, ko nekdo pride v fizično trgovino in to dejansko proba in reče, oh, kako je dober material. Ali pa se dotakne, se čudno sliš, paš dotaknete oblačil, ja. Ampak ja, drugače, ko to otipaš in vidiš, aha, ne vem, tudi velikrat je neka taka predpostavka, da volno pika, ne, se velikrat, ja, ampak mi imamo recimo to 100% merino volno, ki je pač res mehka in to nikogar še nikoli ni pikala, ne, sam, če bi pa videl noha merino kapa, dobro, to me bo itak pikal, pač ne kupaš, tako da meni so ful všeč ti pop-up shopi že ne samo zato pač, ko ljudje vidijo stvari, ampak že tako, ko imaš ti, meni je fino, da sem lahko jaz tam, da pač spoznam te ljudi, a ne, kaj jaz pač iz naročil, ne bom rekla vse, ampak veliko ljudi poznam po imenih in bolj, ko ta oseba pride in se tam pojavi in pove, aha, ta pa taj mi, ja, to ste vi, aha, vi ste že 10 stvari kupila, to mi, ja, ne. Ful dobro, da to pol povežem, aha, in to zdaj recimo, ko to naroči, pol si znam to osebo narisati, kdo to je.
Kako dobro.
Ja.
Dobi ime, obraz.
Ja, tako nekako.
Ful dobro. Kaj je bila pa kakšen izziv mogoče na začetku ali pa zdaj, s katerim se soočaš pri postavljanju modne blagovne znamke na slovenskem trgu? Kakšen tak tehnični, konceptualni, kakorkoli že?
Ja, recimo, nek mali izziv je, ker tukaj v Sloveniji imamo sicer ful dobre šivilje, krojače, kakorkoli, ampak ni pa celotne take tehnologije kot v tujini in zato recimo veliko stvari tukaj v Sloveniji ne moreš narediti, ne vem, če si jaz. Ne vem, recimo, če si zamisliš eno pletenino, pa da bi bila tako zelo brezšivna, ne vem, polovar, ki velikrat ga mogoče vidiš v Zarju, H&M-u, pa je tako, ne vem, iz enega narejen, se ne vem, če si bo to kdo zdaj znov predstavljati, ampak recimo tega v Sloveniji ne mor, zato ker ni take tehnologije, da bi lahko to naredil, da bi tako pač polovar iz enega prišel ven
ja,
iz
sem
mašine, a ne, tukaj pač se posebej dela rokav, pa vratnik, pa ta del, a ne, in... Ali pa ne vem, kakšni taki malo bolj kompleksni vzorci, tudi ne, spet nimamo take tehnologije, da bi to lahko naredili. So pa pa zato, ne vem, na drugi strani pa stvari, ki so narejene, siguran ful bolj kvalitetno, zato ker se delajo v veliko manjših količinah oziroma se dela kos po kosu, recimo že velikrat, kar mene ful mod pr, recimo majci, navadni majci, če ti predstavljaš, ne vem, črn-bel t-shirt s kratkimi rokavi in pol se ti tako šivi zamaknejo, tako po stran. To jaz ne moram in pol smo mi šli delati pač navadno črno majico in sem lahko skupaj, zakaj bi sploh imela navadno črno majico, ampak ful me mod, če si jaz kupam črno majico in da se mi to šivi zamaknejo in pol pač so meni razložili, zakaj se to recimo zgodi, zato ker pač vsi ti veliki brandi, se tudi če so sustainable ali pa če niso ni važan, oni pač si naložijo material in ga odrežejo, a ne? In, ja, in prva dva, te dva sloja, gresta točno po nitkah, oni spodi pa ne morajo iti, a ne? Pač oni to masovno odrežejo in zato, ker pač oni spodi ne grejo točno po teh nitkah, se bo pač to zamaknil s pranjem. Medtem, kot tukaj recimo se reže ena majica, pa ena majica, ne? Ker pač mi nimamo take masovne proizvodne in lahko vsako sposebi naredijo, kar pomeni, da pač tudi ohranjamo to kvaliteto, da ne bo nekdo kupil majice kratke in se mu bodo zamaknili šivi, ko to bi bila meni največja noč mora. Tako da, to so recimo taki izzivi, no, pol mogoče, Slovenija je sem toliko mala, in zdaj kar naenkrat ratal veliko teh znamka, ne, tako vsak influencer bi tudi imel svoj brand, kar je na neki točki logično, ker hočeš pač ta svoj ustvarjanje premakniti na malo višji nivo, ampak pa se kar naenkrat pojav ful teh brendov, ki so ti po eni strani konkurenca tudi, a ne, pač v modni industriji in pa na koncu je kar že vse nekako isto, pa ljudje več, aha, se je vnama tudi tak pulover, aha, se je vnama tudi to trene, a ne tako. To je tudi mogoče malo išil, čeprav mogoče to bolj jaz vidim, pa kakšne punce, ki so res tako zelo na Instagramu usmerjene, medtem, ko večino naših kupcev to ni, so večino maja ljudi, ki meni sledijo, ampak niso tako, da bi množično ful bili upleteni v ta socialna omrežja in tega mogoče niti ne opazijo, no, recimo v 80%.
Ampak je še vsem dober point, kar si zdaj omenila, torej, da je velik teh, ki imajo neko publiko, neko prezenco na družbenih omrežjih s časoma pride do tega, da ok, hočem nekaj svojega imeti, nek svoj brand. To je tudi že v tujini, se mi zdi, že kar zdaj stalna praksa nekih teh influencerjev, da je nek organski razvoj tega osebne znamke, da pride do nekega fizičnega produkta. Ampak sem pa zelo velik debat tudi spremljam, da je kleno ključno vprašanje za dolgoročnost te znamke. A se lahko ta produkt, ta znamka prodaja, tudi če ni ob tem produktu direktno ime, direktna fotka tizga, ki je ustanovila, ne? Ali je lahko ta znamka neodvisna od pač blagovne znamke tizga, ki jo je ustvaril. In se ti zdi, kako ti to dojemaš v svojem primeru, ne? Ker lahko bi rekla, da se The Base Label je tudi na začetku dobil nek push od tvojega imena, od tvoje prezence. Kje pa vidiš mogoče prihodnost The Base Label, pa ta razvoj, pa glih to, ali bo pač Base Label, oziroma, tako bi jaz rekla, kako ustvariti znamko, ki je lahko neodvisna in se prodaja pač samo ime, samo
je,
zase?
To je pač... moja največja želja. Mislim, to se jaz ful trudim že. Recimo, jaz se ful nočem. Mislim, nočem. Jaz skozi imel sem da pa izlebil stvari večino časa in logično, da jih pač tudi objavim, ampak jaz se res nočem skozi pojavljati na naših materialih. Ne na spletni strani, čeprav na enih slikah vsem sem, ampak mi v 90%, ko imamo novo kolekcijo, ko imamo slikanje, najamemo modele za to, ali pa pač, mislim, ni nujno, da so modeli, pač neke punce, ki to nosijo. Te materiale pol tudi na socialu uporabljamo in tudi recimo, ne vem, jaz imam zdaj eno punco, ko mi dela Instagram, se večinoma ona tam pojavlja, ker jaz ful nočem, mislim, po eni strani mi je fino, da ljudje to znamko z mano povezujejo, po drugi strani pa nočem, da jo samo z mano povezujejo, da je pač to, ja, da sem jaz tako behind the brand, ampak da nisem in front, ne. In tako nekako organsko probam to zbalansirati. Je pa res, da še vedno na večini slik, če sem jaz, pa jaz nosem to, je pač boljša uspešnost in pač bolj lajkano, bolj komentirano in več nakupov za enkrat, ampak se res ful trudimo v to iti, da pač ljudje ne kupujejo tega zaradi mene, ampak zaradi znamke same, pa se mi zdi, da nam dobro uspeva. Imamo tudi, ne vem, zdaj sem tudi mogoče v zadnje pol leta večkrat, ko prej tako zasledila, ne vem, da smo hibli, pa me kdo vprašal, kaj pa ti delaš, pa jaz povem, ja, da bi jaz najbolj, a ja, ja, to pa poznam, sam pač nisem vedela, da je to tvoje in to mi je tako, oh, yes, ok, nisi vedela, nisi vedela, da to moje, ja. Ja, je pa pač, ja, jaz imam vse, kar neki publike zadija, nekaj logično, da to z mano povezuje, kar mi je pač po eni strani cool, ampak tako, kot si ti rekla, ja, se to lahko tudi prodaja, če ljudje ne vejo, da je to tvoja znamka in to je tudi meni zdaj, recimo, ko imamo v letošnjem letu ali pa v začetku naslednjega plano stopati na tuj trg, a ne bo to tudi verjetno ful dober pokazatelj. A je pač, so to zdaj taki izdelki, da se lahko prodajajo brez, da ljudje vejo, da je to moje in bojo zato kupili, a neko tujini pa pač meni bej ne bo poznal. Tako da to je tudi neka taka preizkušnja, ki nas zdaj to čaka.
Res je, zanimivo pa vas uspeh želim, ker to bo ja tist test, se mi zdi, da če to premagaš, pa je tisto, ok, ta znamka ima prihodnost, ima neko dolgoročnost. Ker če ne, pa pač to sem nek produkt, ki se ga mogoče nekaj časa prodaja, je nek hype na začetku, ki se itak izveni posledično. Tako da, če že, ki je itak the base label, trajnost, se mi zdi, da trajnost tudi dolgoživa samega podjetja, da je to neka večja vizija, kot sem pač nek produkt, ki ga daš zaradi nezga kratkega njo jaz bi nekaj naredil.
Yeah, ne, to je tako že od samega začetka nekako vojem si oziroma moj namenno, da pač ne bi bilo to tako vedno in samo neposredno povezano z mano.
Ful dobro, ful dobro. Jaz se ful veselim, kam se prijete, da vidim. Kaj pa, kakšne so pa tvoje izkušnje, še potrebi, ker si omenila, da imaš kar nekaj direktne komunikacije z uporabniki pa kupci tvojih izdelkov. Kako si zaznala to dojemanje trajnostne mode? Kje so neki zadržki, kaj so neka glavna motivacija, kaj so neke tiste stvari, ki bi lahko še naredili, da bi celoten ta spektr potrošnje in uporabe trajnostne mode premaknil naprej?
Ja, tukaj recimo največkrat je problem cena, ker te stvari, ki so v Sloveniji narejene, ki so iz takih materialov, ali pa tudi pač, mogoče, če niso v Sloveniji narejene, da so nekje drugi, ampak v takih proizvodnah, kjer pač so za temi stroji ljudje, ki so pač pravično plačani za svoje delo, je ta produkt vedno dražji. Ne zato, ki bi, ne vem, drugače te luksuzne znamke, ki pač plačaš ime, je tudi seveda kvaliteta, ampak je pač tri četrt tega tudi mi. Tako da cena je tukaj ful velik issue in tega se nekako, ne vem, ne moreš izogniti, no. Se mi pa zdi, da vse več ljudi, recimo jaz spremljam nekako ta razvoj od začetka, od takrat, ko smo začeli, pa do zdaj se je premaknil in na pač v tem spektru cene, da pač razumejo, zakaj je taka cena in v tem, da jim je pač zdaj postalo pomembno, kaj nosijo, da prej je bilo tako, je zakaj se lahko si to tudi kupam v Zari, a ne? Zdaj pa pač razumejo, zakaj to toliko več stane oziroma zakaj je boljš to kupiti, ker je tak material, ki bo to res dolg lahko nosil, ker se jim ne bo zmuckal, strenal, znitkal, kakorkol. Tako da tukaj je kar en tak preskok. Sigurno bi, mislim, jaz bi si drugače se trudim, pa si želim, da bi tudi jaz tako fully sustainable, kar se mode tiče, bila, ampak nekako to ne gre, zato je meni tudi jaz pač ne pričakujem, da bo ljudje zdaj samo sustainable kupovali. Seveda si boš kupil pač tudi če kaj, kar ni, ne, in nekako to kombiniral, ampak že če imaš, sam ne vem, da si rečeš, ne vem, si bom pa kupil en trench coat na mest treh, a ne, je to že nekako korak v pravo. Ja, to je že sustainable, ne, to je že korak v pravo smer. Tudi če za začetek reš, ok, si bom samo enega kupil, ki ne rabiti zdaj iz takih materialov, ne, je že tako, to nek korak. Tako da meni je tudi ful pomembno to zaveščanje in da se nekako premikaš v to smer in pa na eni točki tudi prideš do tega, da si rečeš, ok, zdaj si bom pa, ne vem, jaz sem zdaj pač parkrat videla, ne vem, ko so punce recimo na Instagramu prazne svojo omaro in so tako slikale, ne vem, closet cleaning in pol jaz tako gledam, oh my god, koliko je to cun, pa jaz se pač imam za neko modno zaveščenko, ampak jaz nimam desetino tog cun, pa se mi zdi, da pač nekako kar uspešno objavljam te svoje outfite dnevno in, ne, in se mi zdi, da tukaj se mora nekako ta mindset ljudi premakniti, da v bistvu ne rabaš to, kaj itak tog stvari ne moreš pokombinirati, mislim, no way, a ne, tudi če jih imaš, ne vem, 15 ali pa 20 ali pa 30 v omari, boš ful bolj lahko outfite skombiniral, ka pa ne vem, z unimi 150, recimo, ne vem, se zmišljajo številke, ampak recimo tako, no.
Ja. Da veliko bolj moramo, ker tudi to veliko ljudi se ne zaveda, da gle se ne gre samo za materiale, ko govorimo o trajnosti, gle se gre tudi za način potrošnje. Ja, kaj kupaš, pa koliko kupaš.
Ja.
In se mi zdi, če to bolj zavestno k temu že pristopaš, da že tukaj delaš nekaj trajnostnega.
Ja, sigurno.
Se mi zdi, lahko tukaj pa vsi nekaj prispevamo, ne? Ker da se zavestno odločimo, kdaj odpremo denarnice, pa kam damo svoje evre, že to je nekaj.
Ja, ne se tudi tako, če gledaš recimo, če imaš pač polno omaro oblačil, ne vem, ti lahko iz tizga verjetno v praksi, ne vem, 50 outfitov zastaviš, sem kdaj pa si 50 krat različno oblečena, ne, tako pa na koncu nosiš dvoje kaubake ali pa ene, pa pač, ja, recimo, ne, pa pač, ne vem, 5 puloverjev, pa ne vem, 2, ja, tako, pač, sej ne moreš več kot to, ne.
Ja, tudi, eni ne znajo tudi, recimo, če smo že
kljene. Recimo, ne, tako da meni, recimo, samo mitnost je o tem, da v bistvu imaš neke tiste basic piece, tako kar rečejo, ta kapsulna garderoba, nekak, da imaš basic piece, ampak da veš, kako jih skombinirati in rajš, jih kupaš manj, pa ne vem, se poglobiš v Pinterest, Instagram, karkoli, pa malo si naštudiraš te outfite, aha, to lahko s tem nosim, pa ne vem, imam lahko ta blazer na 6 različnih načinov, ne vem, TikTok je tudi ful dober za to, ker imaš pač kako eno stvar nositi, ne vem, za službo, za zvečer, ne vem, za date, whatever, ne, in lahko tako nekako malo inspiracije dobiš in posledično tudi vidiš, da dejansko ne rabiš toliko stvari.
Za konca, oziroma ja, proti konca, bi te še vprašala, kakšen je proces pri The Base Labelu za načrtovanje pa lanseranje novih izdelkov, tudi kar se tiče samega dizajna, kako pristopaš k temu celomu, pač kar se dobesedno product developmentu?
Ponavadi se jaz nekako zamislim približen, kaj bi, tako jaz risat ne znam, pojma nimam, ne znam nič narisat, ampak si ne vem, mogoče vidim nekje na Pinterestu ali pa kjerkoli nek pulover, pa mi je všeč ta ovratnik, pa si ga shranim, pa zrežem, ok, tak ovratnik bi bila recimo tako, na tak način. Imela bi tak patent, pa tako pletenje, pa to dolžino, pa tak kroj, tako si nekako za en izdelek mal nek moodboard naredim, skupaj vržen stvari, pol je pa malo različno, ali gre za pletenino, ali gre pač za tkanino. In recimo za tkanino grem pol do, ponavadni pol še dizajnerka, no, zriša to stvar, pa malo to v te besede, razumljive še William sprav te izraze, ker jaz pač rečem, hočem tak šiv, ona ga pa pač pol poimenuje.
Aha,
to. Ja, in pol grem do krojilstva, kako spomnim, kako se reče, odglavnem grem do te gospe, ki mi dela kroje in krojni studio, evo, krojni studio, grem do te gospe, ki mi dela kroje in tam mi dve pogledava, premerva, ona naredi kroj, to tako zgleda na takem ogromnem papirju v naravni velikosti, recimo, če je dolga obleka, ne, v naravni velikosti, pač ona to na printa in potem to pošljajo v šivirstvo, tam to zrežejo vse in naredijo pač prvi sample in potem tam naprej gremo, pogledamo, kaj je cool, kaj bi bilo treba za zamenjati, popraviti, tako nekak. Kar se tiče pletenin, je podobno, ampak majčkan drugače, zaradi tega, ker mi od štarta delajo oni, ne rabim tukaj še dizajnerja in krojo posebej, mi tukaj v bistvu oni naredijo, zato ker pletenine so spet specifične in težko nekdo naredi kroj, ker ne razume čisto točno, kako pletenina deluje. Tako da tukaj oni naredijo, pa spet pri pletenini je tako recimo ful se raztezajo in moramo že te mere mi pol pač tekom teh semplov prilagajati. Tako da ja, nekako to je tako procesno.
Super. Pa si za vse sama, oziroma ja, omenila si te, ki ti pomagajo, ampak kar se tiče dizajna pa teh idej, ti si kreativna vodja, smem reči?
Ja, recimo tako. Ja, to sem vse sama, sicer pač pol za mnenje vprašam največkrat mojo sestro, pa pol, ko dobim te sample, ne čist prve, ampak ko so kar to, recimo, da proti koncu pol dam zaprobati kakšnim kolegicam, sploh recimo za kakšne številke, ne vem, dan kakšni, ki je mogoče malo večja, malo močnejša, da proba, je to cool za L številko, sicer so neke ustaljene prakse, kako se od S do L po obsegu pa dolžini višajo, ampak vse ne treba pač prilagoditi. Ampak ja, sem večinoma sama za ta del, no.
Ja, saj je še zem tvoja vizija.
Ja, upam, da na neki točki ne bom, da se bomo širali, pa da bom lahko imela to celo ekipo, ki bo to delala.
Ful dobro, ful dobro. Za konec, kaj bi svetovala mogoče sama sebi ali pa tudi komu druzmo, če bi šla zdaj le ali pot The Base Label čisto začetka ali pa mogoče grejanje svoje osebne znamke čisto začetka, kaj bi bil tis en na svet, ki bi ga dala? Ali pa dva, ali pa tri.
ja, mogoče bi dala ostalim, ne to k sebi, ko meni se zdi, da sem jaz to kar tako v redu upoštevala, pa poslušala svojo intuicijo, ampak da ne čakati na perfect moment, ampak pej to tudi, če ni še vse do konca dodelano in perfect, zato ker pač perfect momenta itak ni, ne, in pol to čakaš, ker ne vem koliko časa in se ne zgodi. Pa tudi vedno se mi zdi, da je tako, da ljudje res so, vse mora biti perfect, spletna stran mora do potankosti dobro zgledati, kar je tudi moj problem velikrat. Izdelek mora biti 100% na un, moraš ti imati embalaža, pač nika, pol toliko let zgubiš v tema, ne, in tudi, kad ti že nekaj misliš, da je zdaj pa to popolno, pa vidiš feedback nekoga, kupcev recimo tvojih, a ne, njim je pa čez nekaj drugega pomemben in pa rajš na tisti stvari delaš. Tako da jaz recimo, kar sem to nekako poslušala, to svojo intuicijo in ne vem, kaj sem začutila, kaj sem pač imela svojo redno službo, kaj sem začutila, da pač mi misli uhajajo recimo k The Base Label, sem ok, to je zdaj pač to, tudi če ful rada to delam, jaz moram to nehati, da lahko to razvijam naprej, ne, in pač mi še zdaleč od popolnega nismo imeli, ne vem, sploh plačila v redu delvala ali ne vem, ampak tako, no, smo pač zaštartali in se na začetku ti ljudje oprostijo te začetniške napake, a ne, in pol prišel tam lahko samo še na vzgor.
Dobar, learn by feedback, odlično. Ali najlepše ti hvala, to je super pogovor.
Hvala, tebi.
Se že veselimo, pa da vidimo, kje, moč se vjamo čez par let za en tak update.
Ja, upam.
Pa dobro.